Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O Día Mundial do Medio Ambiente, o vindeiro 5 de xuño, celebrarase a nivel global baixo o lema Por un planeta sen contaminación por plásticos. Cada ano consumimos 500 millóns de toneladas de plástico, das que a metade aproximadamente son plásticos de un só uso. A demanda europea anda polos 50 millóns de toneladas o ano e só o 30% se recicla. O 70% restante vai parar a vertedoiros, incineradoras ou ao abandono no medio natural. É unha grande parte vai para o mar, onde xa se calcula que hai 150 millóns de toneladas de plástico, ás que cada ano se suman 8 máis. É como se cada minuto se tirase ao océano un camión de plástico. Este ano 2018 entra en vigor na Unión Europea a obriga de cobrar por todas as bolsas de plástico entre 5 e 30 céntimos por unidade. A obriga procede de Europa e aspira que cada persoa se apañe o ano só con 40 bolsas, é dicir, 200 menos das que está consumindo agora mesmo. Pero os colectivos ecoloxistas non se conforman con esta medida e instan a actuar tamén nos envases de plástico que se utilizan no sector alimentario. María Durán é membro de Amigos da Terra, responsable nesta organización da área de recursos naturais. Moi boas, María.
Hola, bo día.
Amigos da Terra ven de publicar un informe internacional que en España se titula Al Desnudo, que analiza a sobreutilización do plástico no sector alimentario, uns plásticos que a miúdo se xustifican como medio para evitar que os alimentos se estraguen. Son os envases que atinxen o 40% da demanda europea de plásticos e que se prevé que en 2050 se duplique. A maioría destes envases, María, utilízase só unha vez, pero o primeiro que analizades desde Amigos da Terra é se son necesarios tantos embalaxes ou envases de plástico para que os alimentos non se estraguen.
Claro, porque efectivamente todos estes envases utilizanse só unha vez e perden o 95% do seu valor despois de ese único uso. E ese único uso é moi cuestionable na maior parte dos casos, non? Porque moitas veces sirve únicamente para transportar. E como desvela o noso informe, este plástico non se utiliza para conservarse, non máis ben todo o contrario. Hai unha relación directa entre o mal gasto alimentario e a produción de envases de uso a uso. Por tanto, isto se desbota enseguida, claro.
Porque que outras razóns poden haber ou poden estar detrás do envasado de alimentos que non teñen que ver coa conservación dos mesmos?
Nos pensamos que unha gran parte da responsabilidade deste tema está na produción dos alimentos que consumimos, non? Consumimos alimentos que veñen, percorren moitos quilómetros na maior parte das veces e pasan por moitos intermediarios. Se estima que na Unión Europea cada ano se desperdician 9 millóns de toneladas de alimentos únicamente na produción. Eses alimentos podrían ser son comestibles e podrían ser evitado o seu estrago, non? E a maior parte das veces este estrago é consecuencia de requerimentos estéticos ou de calibre do envasado que obligan aos produtores a estragar estes alimentos comestibles. Hai un exemplo bastante curioso que un informe sobre a exportación de hortalizas a Europa que demostrou que no caso das xudías, un caso moi moi cercano a nós, as prácticas de recorte de xudía para ser envasadas estragaban entre un 30 e un 40% do produto. Ou seja, as xudías estragábanse para que entraran nos envases, non?
María Durán, Amigos da Terra, no voso informe, ademais de demostrar que cantos máis envases de plástico, máis residuos alimentarios se xeneran, tamén demostrades ou atendedes aos posibles riscos que poden provocar estes envases de plástico na saúde.
Pois sí, porque cada vez hai máis evidencias de que moitos dos materiais de un só uso, como o plástico, en contacto cos alimentos, poden presentar riscos para a saúde das persoas por mor da migración de químicos, non? A migración de moléculas químicas perigosas como os disruptores endocrinos xa quedou demostrado nos envases de plástico. Por tanto, non hai suficiente coñecemento sobre que químicos migran desde os diferentes materiais aos alimentos e bebidas, non? Ou cales son os seus impactos sobre a saúde. Pero o que nos temos claro é que o principio de precaución non é o que se está a aplicar e debe ser a prioridade.
Toda a sociedade temos responsabilidade na reducción da contaminación por plásticos, tamén dos embalaxes de plástico para uso alimentario. E vos facedes un repaso a todos os actores que interveñen nesta problemática, desde a produción, a distribución, ata chegar a nos, os consumidores. Cal é a nosa responsabilidade e que podemos facer para evitar que os envases de plástico sigan aumentando?
Evitando todos estos problemas de envasado. Mercados tradicionais ou os grupos de consumo, por exemplo, serían unha opción moito mellor. Se ao final o problema está no modelo de distribución que eleximos, non? Aí temos a responsabilidade de poder elexir algo moito mellor ambientalmente para a saúde. Se vamos ao supermercado probablemente se sea difícil atopar produtos non envasados. Pero logo tamén nos hábitos de compra e de dieta, non? Nos pensamos que unha correcta conservación e preparación dos alimentos pode ser máis efectivo para reducir o desperdicio alimentario que utilizar os plásticos que moitas veces justificamos como que para que conserven mellor. E logo, por outro lado, utilizar envases reutilizables como as solucións tradicionais de conservación de tarros e latas pode ter a mesma función que o envase dun só uso.
Ademais de propoñer acudir ao mercado local, tamén propoñedes evitar comidas precociñadas de preparación rápida, froita ou verdura que veña precortada, e tamén os envases multicapa. Cales son estes?
Claro, son envases que ademais de, bueno, de non conservar o producto, dificulta moitísimo a súa reciclase, non? Porque, bueno, hai un exemplo que a mí me chama moito a atención, que son estas botellas de auga para nenos que teñen unha etiqueta pois con un debuxo animado, non? Por o simple efeito de esa etiqueta ter unha densidade diferente a que ten a botella de PET, os lectores ópticos que separan para reciclar discriminan, non? Ou os botes pequenos estos de yogur, non, de Actimel, que son colados polos trómeles. Son decisións que temos no consumo que son tremendas, non, a obra de reciclaxe, que poden chegar pois a impedila.
María, é posible acadar neste caso residuo cero ou envase de plástico cero?
Claro, envase cero é posible, e sobre todo nos produtos frescos, non? Como comentaba, si respetamos as épocas de cada produto e consumimos local de tempada, probablemente teñamos acceso a moito produto residuo envase cero, como a ti dis. E xa hai en Europa exemplos de municipios residuo cero en Italia que están chegando moi preto. Pero ademais de na produción, o residuo cero tamén é importante cumplirlo a nivel municipal na reciclase, non, asegurar que toda a produción de residuos se separe acertadamente para a súa reciclase e se contribúe a unha economía circular que non malgaste os recursos naturais.
Falábamos antes de quen estaba implicado na resolución da problemática, evidentemente os consumidores estámolo, tamén produción, distribución e mercado, pero que pasa coas administracións? Cal é o seu papel?
Bueno, pois, por exemplo, os concellos que temos máis preto son responsables de cousas como a contratación de servicios de restauración, non? Como o tema dos caterings nos centros de ensino ou en dependencias municipais, non? Donde está demostrado que hai un tremendo despilfarro alimentario. Entón, con modelos como a compra pública verde poderían estar mellorando moitísimo esta situación. Pero logo tamén a nivel de xeración de residuos, non? Ti comentabas o dato de Europa, pero que o dato de Galicia é ainda máis alarmante, porque de todo o residuo de envase que se produce, tan só o 11% é recuperado para reciclar. Por tanto, outro 89% está chegando a incineradoras, vertedoiros ou ao medio ambiente. Temos moi preto o exemplo da provincia de Pontevedra, non, que está poñendo en marcha un plan de compostaxe que para min é exemplar a nivel estatal, non, aproveitando toda a materia orgánica dos fogares para volver a integrala na terra.
Aquí en Galiza temos un problema engadido en canto a envases plásticos de orixe agraria, aqueles que envolven tamén o alimento, pero para os animais. María, en que situación nos atopamos actualmente?
Pois sí, estamos nun paz, ¿no? Porque en novembro do ano pasado rematou o plan de recollida destos plásticos para a súa valorización. Bueno, según a información que nos dá a Xunta de Galicia, non hai previsión de que este plan continúe. Por tanto, nos da mensaxe que podemos dar aos produtores e que o que teñen que facer é pues, achegalos a sectores autorizados ou aos seus puntos limpos municipais que, bueno, deberían recoller este residuo. O que hai que incidir é na non queima destos residuos, que é un problema ambiental grave e tamén de saúde para as persoas.